Ja, Gisle, da vi her igjen.
Og I dag har vi en ny spennende gjest som ser til.
Og det gleder vi oss til.
Veldig.
Ja, Ida. I dag har du kommet som stand-in for min faste makker Gisle, du.
Ja, det har jeg.
Det du ikke har på repertoaret, det triathlon, tror jeg.
Ja.
Men du liker å være aktiv.
Ja, jeg gjør det.
Jeg har hørt rykter om han vi har som gjest I dag, at han har skihopping I beina. Gisle har nevnt det for meg. Terje Lien Aasland, velkommen.
Tusen hjertelig takk for det.
Mm. Du har, hva passion?
Nei, den cirka 115 meter, men da ikke I konkurranse, men på trening.
På trening?
Ja.
Ja, men det teller. Vi har vært egentlig litt sånn, jeg føler at vi har vært heldige fordi vi midt oppe I en valgkamp. Noe som skjer like, akkurat den vi I nå, det jo som OL, hvert fjerde år.
Ja, det blir jo på en måte det.
Ja.
Det jo en ganske intens situasjon det også for oss som politikere, så OL for idrettsutøverne så det en god sammenligning.
Ikke sant?
Ja.
Du har jo på en måte, vel det, I og med at vi snakker om skihopping her, så har du litt det der idrett og aktivitet I blodet, regner jeg med. Du jo på en måte vokst opp I nærheten av gode anlegg.
Ja, det har jeg, og jeg jo et konkurransemenneske, ja, og det kanskje også overførbart til politikken, men idretten jo utrolig spennende, og det å konkurrere, ikke bare med andre, men med seg selv også, jo givende det.
Ja.
Jeg prøver jo mer og mer kanskje å ikke konkurrere med så mange andre enn meg selv, men det viktig.
Ja, ikke sant, og du... Jeg har jo sett bruk av sosiale medier, så du litt sånn glad I toppturer og ute I naturen. Vanlig aktivitet, på en måte.
Ja, toppturer utrolig flott. Vi har jo en fantastisk område. Hele Telemark jo et nydelig område, og ikke minst for toppturer. Men turer generelt. Vinteren så det jo skigåing. Utrolig spennende det også. Gode opplevelser. Vi kjøpte hytte for noen år siden, og hovedmotivasjonen der jo selvfølgelig å være sammen, men samtidig komme ut og gå på ski.
Ja, ikke sant? Og når vi snakker om det med samhold, da, så tenker jeg at det kanskje noe av det viktigste innen politikken. Du har vært på tinget, som vi kan kalle det, siden 2004.
Ja, 2005.
Ja, 2005, ja. Ja. Men allikevel så har du jo vært politisk aktiv lenge før det også.
Ja da, jeg begynte I politikken I 1991, så det begynner å bli veldig, veldig mange år siden.
Ikke sant?
Og da var Rolf Erling Andersen, tidligere ordfører I Skien, som døde her for noen dager siden,
ja.
Som fikk meg inn.
Ja.
Han var folkforeningslederen min på det som var SKK, og som nå Skagerrak Energi.
Ja.
Så sier jeg, Terje, du må engasjere deg.
Ja.
Ja, det gjorde jeg. Også når jeg engasjerte meg I fagforeningen, så sier han at du må også engasjere deg I politikken. For da får du enda mer innflytelse over det du holder på med som fagforening.
Ja.
Og det stemte på en god måte, synes jeg.
Ja, ikke sant? Og Rolf Erling har jo vært en mentor for mange av dere, eller ikke bare I Arbeiderpartiet faktisk, for jeg har jo snakket med andre politikere, og de sier at han har vært på en måte en bauta for politikken. Hva tror du gå alt for dypt inn I, men hva tror du det har for politikken I Skien og distrikt å gjøre, at han ikke her lenger?
Nei, altså Rolf Erling har vært og var helt frem til siste slutt en utrolig brikke og en viktig spiller I politikken I Skien, men I Telemark også.
Ja.
Så det klart at det ikke sånn et tomrom man klarer å fylle eller erstatte, den klarer ikke å erstatte Rolf Erling. Men det må være andre måter å på en måte fylle de tomrommene med. Finne mennesker som kan ta deler av det. Og det helt obvist med at politikken kommer til å gjøre. Men det står mange gode eksempler på at Rolf Erling har vært opptatt av Skien.
Ja,
opptatt av menneskene. Og ja, at vi skal kunne leve gode liv egentlig. Gjennom det virket han har hatt som politiker.
Ja, ikke sant? Og det, det kom, da kom jeg også inn på det i forhold til det å sitte på Stortinget, for der møter jo hele den politiske eliten. Du er jo på en måte en del av den du også, fordi du sitter jo sammen med utvalgte personer for folket på en måte, da, og har jo vært valgt der inne i flere perioder, så det er jo tydelig at du har jo en stemme nok til å komme på talestolen du nå, fordi du har vært med så mange år. Er ikke litt sånn hierarkier i systemet?
Nei, altså jeg synes jo det politiske miljøet på Stortinget, eller om det er andre steder også, er veldig godt. Det er et kollegialt samvær på tvers av de politiske partiene, selv om, skal vi si, livsnerva henter jo, liksom er pulsåret ligger jo i partiet ditt.
Ja.
Men er den på Stortinget, så kan den velge to veier. Det ene er å ta en aktiv rolle og kjempe for det en tror på. Det har vært min vei, tror jeg, i de 16 årene jeg har vært der, og jeg kommer til å fortsette med det. Jeg tror på noe, jeg tror på at vi kan få et enda bedre samfunn enn det vi har i dag, og ikke minst så kan vi få et samfunn med mindre forskjeller. Men så kan du jo velge en annen vei, da. Det er også å sette seg og si at her er det godt å sitte, så bør du ikke gjøre så mye, men det blir jo kjedelig. Så det å engasjere seg og det å ha trykket, det tror jeg, min opplevelse er at egentlig alle på Stortinget gjør det. Det er et fint politisk miljø. Mange skarpe, fine debatter, som er viktige i demokratiet vårt, sånn at de ulike stemmene blir hørt, og de ulike meningene kommer frem.
Og det har jo vært sånn i forhold til Arbeiderpartiet sin rolle i samfunnet, så er det jo Jonas Gahr Støre som på en måte er statsministerkandidaten for Arbeiderpartiet. Men politikken har vel blitt sånn at den er jo avhengig av fler. Den må jo ha noen samarbeidspartier i dag. For i hvert fall så styrer enten en gjør det lokalt eller en gjør det på nasjonalt plan. Føler du at dere jobber riktig vei der? Altså, du vil jo helt sikkert si ja, men på en måte er det sånn samarbeidspartiet, det er jo noen ganger så tenker jeg at som egen arbeiderpartimann da, så tenker jeg sånn at ja, men må vi samarbeide med de, ja? Kan vi ikke heller gjøre sånn som i Karsten Warholm sin verden, at nei, vi skal bare ta rekorden og vi skal opp på et visst nivå selv, og så får vi se om vi må ha med noen. Det har litt, men tenker jeg, den der idrettslige tanken da, som vi har i oss i Norge da, i blodet på en måte.
Det er nok mange som egentlig tenker at ja, nå gjør vi det her alene, liksom.
Mm.
Men det er veldig god erfaring,
ja,
som vi har hatt med å ha flertall sammen med SV og Senterpartiet. Og jeg mener at de 8 årene som Jens Stoltenberg var partileder, eller statsminister, styrte landet, så hadde vi veldig god erfaring med akkurat det. Og det handler jo om å få makt til å gjennomføre endringer i samfunnet som gjør at en klarer å ivareta flere, skape mindre forskjeller, og ikke minst sørge for at den ikke bare utjevner forskjeller mellom folk, men også mellom distrikter. Det er jo utrolig viktig i dag. Vi ønsker å bruke hele landet. Hele Telemark er jo et fantastisk område. Vi ønsker at det skal bo folk i Vinje, i Rauland, rundt omkring, og ikke bare være feriesteder og sånt nå, men at folk har en mulighet for å bo der, hente inntekt, er usedvanlig viktig, og da må vi ha en politikk som legger til rette for det, og det klarer vi å etablere og få flertall for sammen med SV og Senterpartiet. Så det, og vi tenker ganske likt om akkurat de store utfordringene vi står, fordi vi har noen store utfordringer i det norske samfunnet som ikke er sånn veldig, skal vi si, vært diskutert, men vi har en handelsbalanse og nå en underskudd på statsfinansene våre som gjør at altså på handelsbalansen vår, som gjør at vi over tid ikke klarer å holde bærekraft, for eksempel i velferdssamfunnet vårt. Utrolig viktig. 170 000 mennesker omtrent uten arbeid. Frem til 2060, på en sånn 40-årssyklus nå, så må Norge etablere rundt 1 million nye jobber.
Ja, ikke sant?
Og så skal vi kanskje ta tak i det aller viktigste, aller største tema for fremtiden vår. Det handler jo om å ta tak i klima. Kutte klimagassutslippet med 55% skal vi gjøre frem til 2030. Og det er viktige store oppgaver som vi må ta tak i og gjøre noe med,
ja,
umiddelbart.
Og der, Ida, du tenker jo sånn, siden du er småbarnsmor og du er sykepleier, litt på den helsefokusen som jeg har jo snakket med en partikollega der, Maja Foss-Five, da vi har pratet mye om det her med tannhelsa og det er en sak som jeg tenker på, ikke nødvendigvis for min egen del, men for de yngre som dropper 10, 12 år uten å gå til tannlegen fordi de har ikke råd til det. Hva tror du, Ida, shoot, som de sier? Som de sier.
Ja. Nei, jeg jo enig i det jeg holdt jeg på å si, fordi at det jo ganske mange som dropper å reise til tannlegen nettopp fordi at det for dyrt, og andre, hva skal jeg si, det å ta vare på helsa si da, det jo superviktig, og det jo en helhet dette her, ikke bare kroppen, men også tennene og alt det jo veldig viktig i, sammen med resten av kroppen. Så
ja, for Terje, kanskje vi den nasjonen i, eller det landet i verden som har det beste helsetilbudet. Det må vi jo si at vi har et utrolig bra system på det. Men, men den der sentraliseringen, den vel dere litt imot i forhold til det å miste mye, altså spredningen i landet, da, at du må reise timesvis for å komme til akuttmottak og sånne ting. Og da tenker jeg den, også tanngreiene som en del av det her. Vi hadde en reportasje vel her for litt siden med at legevakt for tenner var ikke åpent på kvelden og i helger.
Nei, det klart det utfordringer, og det utfordringer i det helsesystemet vi har i dag, og det mange som som nok utenfor og kunne hatt en bedre posisjon. Når det gjelder tannhelse, så må vi gjøre tannbehandlingen, den ordinære tannbehandlingen, billigere. Det vi veldig tydelige på at det må vi klare å gjøre. Det handler om å prioritere pengene til nettopp tannhelse, og det kommer vi til å gjøre. Så det det med helsesektoren og helsestell totalt sett. Altså, vi må ha nærhet, vi må ha sykehus i Telemark. Det må bygges videre ut, det må forsterkes. Vi har hatt en diskusjon om strålenhet, for eksempel. Det uverdig at mennesker må reise langt, busses til Oslo for å få strålebehandling, når vi kan gjøre det ved sykehuset her, og en slipper reiseveis og hard belastning på mennesker som ordentlig syke. Så vi må få på plass det. Så vi får på plass et helsevesen hvor også de som jobber der kan få lov til å jobbe der til de pensjonister. I dag det sykepleiere, jeg vet ikke, gjennomsnittsalderen eller gjennomsnittlig pensjonsalder for sykepleiere er ned på 50, altså noen og 50 år. Ikke sant? Det mange år av en yrkesaktiv karriere som går glipp av fordi at belastningen for høy. Så det å sette flere folk inn i arbeid og sørge for at grunnbemanningen innenfor helsesektoren for eksempel øker, ganske vesentlig for å styrke totalt sett pasientens, skal vi si, omsorg og hjelp og oppfølging og hele den pakka der, fordi at du gir bedre kvalitet til de ansatte. Og så det viktig å ta helheten i systemet. Ja. Jeg var på sykehuset her om dagen, forrige uke tror jeg det var, og jobbet på kjøkkenet. Og det å ha for eksempel god mat, smaksrik mat, med god kvalitet, som folk har lyst på, pasienten har lyst på, jo kjempeviktig. De blir jo raskere friske hvis de har god mat, enn om de skal ha en sånn grå suppe som de eter hver dag. Og jeg var jo stolt av å være med på kjøkkenet, fordi jeg så den stoltheten som de som jobbet på kjøkkenet hadde, for den jobben de gjorde på sykehuset. Så det å se alt i en sammenheng, sykepleiere, leger, sosionomer, kjøkken, renhold og så videre. Alt sammen er et stort maskineri for at de som er der skal få det godt. Ja, få beste helsehjelpen som finnes.
Og det jo da, som du sier, det her med der tannhelsa vår en del av det. Jeg jobber jo selv på sykehuset, og jeg ser jo det at jeg jobber på en avdeling der vi har noe som vi kaller for ønskekost. Det vil si at de som da egentlig er så syke at de orker egentlig veldig lite mat, alt smaker metallisk, alt er sånn, da har de som jobber på kjøkken hos oss, de har muligheten til å lage en burger, ordentlig skikkelig hamburger med loff og salat og hele pakka, eller faktisk noe som veldig populært, wienerpølse med stappe.
Ja, det visst.
Fordi det ikke sikkert alle liker seg, eller for det var ganske sunne måltider da. Det fra gulasjsuppe til da, fisk og sånne ting. Så det jo beef stroganoff, og det liksom kjøtt i stroganoffen. Så det jo egentlig tatt veldig høyde for at det skal være veldig bra.
Ja.
Og det lages jo, det jo litt kortreist også. Det ikke alt som lages liksom sentralt i Oslo. Det kommer liksom fra lokale avdelinger rundt i Telemark.
Det gjør det. Og det er mye overraskende en liten historie om kjøttet da i suppa.
Ja.
Fordi vi stod der og skjærte og holdt på med å lage kyllingsuppe. 450 liter kyllingsuppe skulle vi lage.
Ja.
Og det var mye kylling i suppa. Veldig mye. Og så visste det seg at Hun som hadde da målt opp hvor mye kjøtt det skulle være i den suppa, hun hadde også tatt med seg neste ukes lunsj, som var da kylling, ja. Til den lunsjen. Så det var liksom dobbelt opp med ja. Kylling i den suppa. Mm. Så det var en kraftfull proteinrik suppe.
Så det ikke tvil om at du er engasjert i at det bør gjøres noe, og det jo det som viktig for Arbeiderpartiet i denne valgkampen, det jo liksom å komme fram med de sakene som viktige, sånn at den får de stemmene den trenger for å overta landet, siden du sier det. Altså, det, jo ikke vært, det har jo ikke vært Arbeiderpartiledelse i Norge siden Jens Stoltenberg og sånt og var på tronen.
Nej, vi tappte flertallet i 2013, mm. og for meg så er det altså noe av drivkraften ved med politikken er at vi kan gjøre en forskjell.
Mm.
Og jeg tenker først og fremst på å sørge for at alle får like muligheter.
Mm.
Jeg er født i 1965. Mora mi var alene med meg når jeg ble født. Hun var 17,5, nesten 18 år.
Mm.
I 1965, det ingen selvfølge at ting skal da liksom være greit, trygt, få skolegang og så videre. Så liksom du liksom overfører det til nå til vår tid, mm. så er det fremdeles barn, unge som sliter, som trenger oppmerksomhet, som trenger støtte, som trenger oppfølging, og som trenger å få vært med på ja, idrett, arrangementer, opplevelser på en god måte. Mm. Og da må vi sørge for at forskjellene blir utjevnet.
Ja,
hvis vi starter med skihopping i dag, altså hvis ikke du har i utgangspunktet foreldre med penger, så kan du ikke begynne å hoppe på ski.
Nei.
Så enkelt og så vanskelig er det. Men det er jo ille at ikke de som har lyst til å prøve å hoppe på ski kan få lov til å prøve å hoppe på ski.
Mm.
Og derfor må vi bygge et samfunn som bedre tar vare på alle.
Mm. Og der må jeg si, i en tidligere podcast så hadde vi prat med Anita Valen,
mm.
som er veldig engasjert i Grenland Sykkelklubb. Og de hadde faktisk sånne, de hadde en god del sykler faktisk, som var satt av til ungdom, barn og ungdom som hadde lyst til å prøve å sykle, for de visste også det at for å være med i konkurranser i dag, for å vinne faktisk sykkelløp, så må du ha en sykkel til 30-40 000, mener jo mange da, kanskje mer også. Mens de viser da til at du kan få en god sykkel som mer enn den du, som egentlig foreldrene har råd til å kjøpe, som kanskje sånn, sånn som en tenker i fotball og andre aktiviteter, at en kan bruke en 2-3 tusen kroner maks, liksom, og det jo det koster å være medlem bare i en klubb.
Ja.
Så de hadde på en måte sett, og når de så at dette her var noe for deg, så blir det litt som skolemusikken, at du låner et instrument, og du ønsker å bli så proff, så kjøper du deg et, liksom. Det er jo sånn du kan tenke i skihopping også.
Ja, absolutt, og det er kjempeflott at det er sånn initiativ, for det gjør at flere kan få lov til å være med.
Ja.
Og jeg hadde det samme, vi drev med motocross en liten stund, og der også var det sånn at det var fullt mulig å få lånt en sykkel, hvis man hadde lyst til å prøve, lyst til å teste ut, lyst til å prøve seg. Og det å gi folk muligheter, da blir folk mer fornøyde, føler seg inkludert i det samfunnet vi lever i.
Ikke sant?
Og det er jo usedvanlig viktig, og så er det viktig for ungene.
Ja. Så blir ikke den der direkte klasseskillen egentlig?
Nei, det er viktig at vi klarer å gi alle like muligheter.
Ja, Ida?
Ja, jeg ville bare kommentere det, fordi at det jeg blir veldig glad for å høre det, for det er noe med det at det ikke barn, altså bare barn som har foreldre med gode inntekter skal kunne være med på ting, og at det da skal i en skoleklasse være veldig forskjell da, på de som ikke har råd til å være med, ta et eksempel, en fornøyelsespark eller sånne ting da.
Mm.
Og så etter sommeren så er det mange som sier, å vi var der og vi var der, og så er det noen da som ikke har hatt råd til å gjøre de tingene, for det har blitt veldig dyrt, og, eller ja, idretter og andre ting da, som blir for dyrt for en del. Jeg blir veldig glad for å høre at det å jevne ut det da, at det ikke skal bli så skille. Det er viktig.
Ja, jeg tror også det er viktig at det, altså det med å løfte flere da, altså sørge for at flere får kanskje større inntekter og større økonomisk også handlingsrom, nettopp fordi å lage universelle ordninger sånn at de ikke liksom føler seg, skal vi si, satt til side og liksom ivaretatt på helt andre spesielle måter, for det er lett gjennom, altså barn tror jeg observerer lett. Og det er viktig at de føler seg helt ordentlig trygge på at de er inkludert i det samfunnet.
Mm.
Det handler om å sette menneskene også i stand til å kunne være med på de ulike aktiviteter.
Og det har vi alle forutsetninger til i Norge. Vi har jo en god økonomi. Og du har jo vokst opp i 65, jeg i 67, og jeg husker jo det var sånn at vi var vel kanskje egentlig den første generasjonen der vi begynte å bli litt avhengig av at begge foreldrene måtte jobbe. For det var liksom en litt sånn inflasjon, eller samfunnet gjorde at hvis den skulle ha litt bedre råd, hvis den skulle ha bil og ikke ha bil, ha telefon, ikke telefon, det utgjør litt ved... Så jeg husker jo mora mi, hun vasket på hjemseskolen og pakket pianøtter på Polly, liksom, på kveldstid etter at faren min kom fra jobb, som var vanlig industriarbeider på porselen, så det var jo liksom... Det vi hadde i Grenland før med alle disse industriarbeidsplassene var jo noe helt unikt. Nå er vi jo på en måte, vi er jo ikke helt der nå. Og da tenker jeg har lyst til å spørre, fordi Arbeiderpartiet, det bunner jo egentlig ut, eller kommer jo egentlig fra litt sånn, kall det fagforeningen, dette her med arbeidsfolka. Føler du at Norge fortsatt har arbeidsfolka, eller er det sånn at det heter middelklassen i dag, eller sånn, har det endret seg litt på de årene du har vært politisk engasjert?
Det har i hvert fall forandret seg veldig i løpet av de siste 10-20-30 årene. Mm. Altså, folk har fått mer å rutte med. Mm. En er mer økonomisk trygg nå, er selvstendig enn noen gang har vært. Og det er jo bra. Mm. Men allikevel så er det vel så viktig at vi klarer å ha fokus på det som handler om å utjamne økonomiske forskjeller.
Ja,
fordi det bidrar til utenforskap. Og da har vi kanskje også enda større mulighet da, til å hjelpe faktisk å ha rettferdig fordeling som, som en mantra.
Mm.
Fordi det er forskjell. Altså inngangen til velferdssamfunnet vårt er jo gjennom arbeid.
Ja.
Og det skal vi bygge på. Det skal vi løfte. Og vi skal sørge for at hvis en er i arbeid, så skal en ha en inntekt å leve av. Og en helt fast stilling. Ikke minst er det relevant for mange av de som jobber innenfor helseområdet.
Mm.
Men samtidig så er det noen som ikke kan jobbe. Og de også må få lov til å være med og ta del i den samfunnsutviklingen og de mulighetene vi andre har som er i jobb,
mm.
og som har en grei og trygg inntekt.
Ja.
De også må få lov til å være med både på det teknologiske utviklingen som er, men også være med og føle at den er en del av et stort velferdssamfunn.
Mm. For når vi snakker om ganske mange arbeidsledere, eller det er vel lettere å si altså folk uten arbeid, da, så snakker vi jo om mennesker som kan være ganske kreative på enkelte områder. Føler du det at hvis dere kommer ved makten nå, så tenker jo det helhetlige mennesket kanskje mer enn noen andre partier egentlig, da tenker jeg i hvert fall at er det sånn at en ønsker å se litt på hvordan NAV-systemet fungerer? Dere er jo veldig opptatt av kanskje ikke bruke alt for mange private tjenester, men tenker dere at det er sånne prosjekter som en jobber frem i dag for å få folk inn i det jeg kaller i hvert fall drømmejobben, da? For det finnes jo mange jobber i dag som folk, du har evner, du har sånn, men du har ikke gått den rette skolen. Har du tro på at en kan gjøre noe med det systemet, sånn at alle får på en måte den perfekte jobben, kall det det da? Eller er det et veldig tungt system så lenge vi har så mange ledige?
Jeg tror at den skal klare å skaffe alle den perfekte jobben, det tror jeg er krevende. Men det som er viktig, og det som vi kommer til å ta tak i umiddelbart, det er forhold til unge utenfor arbeidslivet. Og mange av de er veldig, har lett for å gå over på å bli varig, for eksempel uføre.
Ja, ikke sant?
Og det er jo på mange måter da en tapt ressurs og en tapt mulighet. Og ikke minst, tror jeg, en utfordring for veldig mange gjennom livet, hvis de blir stående varig utenfor.
Mm.
Så derfor kom til vi sørge for at NAV blir innrettet og har ressurser til å følge opp den enkelte unge som er utenfor arbeidslivet, direkte for å få den inn i arbeid.
Mm.
Og sørge for at om det er en andel ufører eller sånt, så får det få være, men det er restarbeidsevnen, det å få folk i arbeid som er viktig. Og det som arbeid handler jo også om noe mer enn bare penger og inntekter.
Ja.
Det handler jo om noe av det kanskje viktigste også sosiale nettverken over tid bygger seg.
Mm.
Altså det er relasjonen en har til andre mennesker gjennom jobben sin. Så det handler om inntekter, men det handler også om å være en del av et større bilde og en større sosial sammenheng som ofte arbeidsplassene er for folk.
Ikke sant?
Og det er viktig å ivareta, og det er viktig å sørge for at folk får vært med på det.
Og det har jo på en måte satt mange i en litt spesiell situasjon i det siste halvannet året vi har vært inne i også. fordi det har vært mange som på en måte har havnet enda litt lenger utenfor, for å si det på den måten, og det har vært veldig leit. Men jeg tenkte sånn helt på tampen, Terje, hvis du tenker deg, hva gjør du når du skal blåse ut huet? Du har vært i de tyngste debattene, og da har jeg lyst til å vite litt, hva gjør privatpersonen Terje da, når han ønsker å slappe av?
Nei, hvis jeg skal slappe av, så kan jeg egentlig ta meg en topptur.
Ja.
Det ganske bra. Hvis jeg får med meg da Marit, kona mi, og Bikkja. Bikkja jo bestandig med, så
den
elsker å komme ut på tur. Så det en måte å ha god sånn rekreasjon på.
Mm.
Ski på vinteren. Og hvis ikke Marit vil være med, så kanskje jeg tar en tur ned her på Klosterøya og tar litt styrketrening.
Ja, ikke sant?
Få ut litt rann av det en... normalt ikke får tatt ut i debattene.
Mm.
En får tatt ut det språklige engasjementet og sånn, men jeg må bruke litt kroppen litt også.
Ja, ikke sant?
Jeg er, ikke sant? Jeg har jo, altså yrket mitt er jo energimontør, som utgangspunkt. Så jeg elsker å bruke kroppen. Jeg elsker å gjøre ting med hendene. Så et eller annet praktisk, et eller annet jeg blir sliten av, det må være det som, skal vi si, restituerer meg etter en debatt.
Og skikkelig telemarking, må vi si det der da.
Ja, vi kan jo si det. Vi liker å bruke naturen, altså. Vi har fantastiske omgivelser, og det er jo liksom en gratis opplevelse, bare det å ta seg en tur ut og nyte det. Men jeg kan liker å pusle hjemme også, det har ikke noe med det å gjøre, men få blåst ut litt sånn, det er deilig.
Og det er mange som sier det at vi her i Grenlandsområdet har jo enormt fine områder, ganske tett innpå.
Mm.
Det blir litt sånn klisjé kanskje med å si at det er et Norge-miniatyr på en måte. Vi har fjell og vi har fjord og sjøen. Men en må jo si også at det er gjort mye bra arbeid i forhold til innenfor lokalpolitikken med å for eksempel på Forsensinnveien da, tenk sånn fritidsparken, at mange innom der oppe, og de sier at det er fantastisk anlegg. Det er mange som ikke tror at det er mulig å få det. Du har jo kanskje noen anlegg sånn i Oslo området, men det er jo så utrolig mye mer mennesker der, så det er liksom, så her har du fått noe som er helt unikt oppe for Klosterskogen.
Ja, jeg mener jo at fritidsparken er den flotteste parken i Norge for aktivitet og for felles opplevelser og felles gjøremål.
Ja, ikke sant?
Er helt nydelig. Og jeg bor jo rett i nærheten, så jeg bruker den, går ofte tur der.
Mm.
Og det er fantastisk når du treffer på folk som er ute og bruker fritidsparken.
Ja.
Fordi de er så glade. De blir jo glad å bruke de områdene de har,
så det
er veldig positivt.
Og når da Terje nå reiser fra podcaststudio her på Klosterøya, da er det videre ut og deler ut roser og drive valgkamp?
Det blir det.
Mm.
Treffe flest mulig mennesker, snakke med dem, fortelle om de verdiene vi står for, om arbeid til alle, at vi ønsker å bygge en sterkere velferdsstat, hvor forskjellene blir faktisk redusert, for det mener jeg er ganske vesentlig.
Mm.
Og så kanskje den aller største og viktigste jobben i tiden fremover, det er å kutte klimagassutslippene våre, og samtidig skape nye jobber.
Ja, ikke sant? Det var godt sagt. Det var det siste spørsmålet jeg hadde, hva som liksom er fanesakene, på en måte.
Nei, det er de tre.
Ja.
Det mener jeg, vi kunne prate mye om politikken, men det er de tre temaene det handler om, og det er kanskje de aller største oppgavene vi står overfor også.
Og da er det bare å ta turen til stemmelokalene og gi stemme til det rette partiet.
Ja, absolutt. Og jeg håper jo at Telemark da, uansett hvilken parti en stemmer på, faktisk også velger å bruke stemmeretten.
Ja.
Det å ivareta demokratiet ved å delta på valgdagen er jo utrolig viktig.
Nemlig.
Og vi ser rundt i verden hvor skjørt demokratien i mange land er, så må vi på en måte bidra.
Og da er det jo sånn at på tvers av politisk ståsted så er det jo en telemarksbenk. Så det er klart at dere på en måte kjemper jo for Telemark.
Det gjør vi.
Eller Vestfold og Telemark heter det vel nå?
Så. Ja, men vi har en egen valgkrets i Telemark.
Ja.
Og det er klart at når vi har valgt inn fra Telemark, så er det Telemark som er fokus vårt.
Ikke
vi
sant?
Jobber godt sammen med Vestfold også, men vi er 6 stortingsrepresentanter til enhver tid fra Telemark.
Mm.
Og vi jobber godt sammen, vil jeg påstå, for å finne løsninger for Telemark.
Mm.
Og vi er veldig tydelige på når vi skal vi si, tar den politiske retorikken mot hverandre, men også når vi har en felles sak å fronte.
Mm.
Mm.
Veldig bra. Tusen takk for at du tok turen her. Lykke til videre i valgkampen, og satse på at det blir en rød-grønn regjering, kanskje, fra høsten av.
Ja, jeg håper det av hele mitt hjerte, og tusen hjertelig for at jeg fikk lov til å komme.